Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
Thank you.
Ο δίσκος ονομάζεται Ένσιν. Στα νορβηγικά και στα σκανδιναβικά είναι η αντανάκλαση. Είναι το φως, το πτυχίο το οποίο έρχεται και διαπερνά βέβαια από, μπορεί να είναι από ένα φύλλο. Ένα μεγάλο φύλλο το οποίο περνάνε οι ακτίδες του ήλιου και διαπερνούνε. Είναι διάφανο λοιπόν. Και πάνω σε αυτή τη λέξη, Ένσιν, είναι εκεί που παίζει και με τη μουσική ο συνθέτης, ο οποίος είναι ο μοναδικός Nils Ekland και το συγκρότημά του, το οποίο το ονομάζει πλέον Nils Ekland Band. Αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2024 και το κομμάτι λέγεται Morian Kvist. Kvist στις σκανδιναβικές γλώσσες είναι το κλαράκι. Το κλαράκι όμως το οποίο είναι φρέσκο, το οποίο μπορεί να πετάξει ένα βράδυ και να ανατύλει έτσι στη φύση το πρωί, morgen sing, δηλαδή το κλαράκι του πρωινού, το οποίο το βλέπουν βέβαια και μουσική αλλά και η χωρική στα βουνά των Ιμαλαίων, αλλά και στις πεδιάδες που ανθίζει και βγαίνει το τσάι, γιατί εκεί κόβουν δύο κλαράκια και ένα μπουμπούκι, αυτό είναι το τσάι. Δεν θέλει να το σταμπάρει, να το συγκεκριμενοποιήσει ο Nils Ekland. Ο Nils Ekland, ο οποίος παίζει το Hardanger βιολί. Είναι από την περιοχή του Hardanger, είναι τα φιόρ της Νορβηγίας. Και αν ταξιδέψει εκεί, το ακούς ακόμα και τα πρωινά που η μουσική κάνουν έτσι πρακτική. Αξίζει να σταματήσουμε εδώ πέρα να θεωρήσουμε κάτι. Το Hardanger είναι ένα βιολί το οποίο είναι συνυφασμένο με την παράδοση της Νορβηγίας. Είναι δεκάχορδο κυρίως υπάρχει, γιατί είναι 5 χορδές οι κλασικές και 5 οι μπαθητικές. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ συνεργάζεται με τον Håkon Mørkstenne στα καμπανάκια από ακούστατα κρουστά, βιμπράφωνο, μεταλλόφωνο. Ο Mats Eilertsen, ο οποίος έπαιξε το όρθιο μπάσο και με δοξάρι. Ο Sigbjørn Appeland, που είναι ο πιστός ο συνοδοιπόρος του Ekland, ο οποίος παίζει όργανο εκκλησιαστικό αλλά και παίζει άλλες μορφές βέβαια οργάνων, και ο Rolf Erik Nyström, που είναι και συνθέτης και σαξοφωνίστας, τον τοποθέτησε στο τέλος αυτής της σύνθεσης που ονομάζεται Morgenkvist. Λοιπόν, γιατί μιλάω ειδικά για αυτό το Hardanger? Γιατί το παραλληλίζω με τον κλασικό ήχο της πολιτικής λύρας του Κεμαντσέ. Δηλαδή, όταν ακούσουμε πολιτική λύρα, το μυαλό μας πάει στις κλασικές ποντιακές συνθέσεις και κομμάτια. Κι όμως υπήρξαν και υπάρχουν ευτυχώς μουσικοί οι οποίοι παίζουν οργανοπαίκτες την πολιτική λύρα, την οποία διευρύνουν, την παρουσιάζουν στα έργα τους, που δεν είναι συνυφασμένα με την πολιτική, την ποντιακή παράδοση. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί το συστήνουμε και σε άλλους μουσικούς οι οποίοι το χρησιμοποιούν κάποια στιγμή σε συνθέσεις οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τη Μαύρη Θάλασσα, τον Πόντο. Έτσι διευρύνεται το ρεπερτόριο ενός οργάνου. Και γι' αυτό παραλληλίζω το βιολί, το Hardanger, με την πολιτική λύρα ή και Μαντσέ. Αξίζει όμως να πάρουμε και ένα δεύτερο δείγμα από αυτήν την υπέροχη δουλειά, το Ένσιν του Nils Ekland και του σχήματός του. Ακούμε στη συνέχεια το Κάιρο. Αυτή ήταν η σύνθεση, η ανασύνθεση του Νίλς Έκλαντ, λοιπόν, με το σχήμα του, το οποίο ανέφερα νωρίτερα, ποιοι παίζουν μουσική. Αλλά γιατί Κάιρο, ξαφνικά τώρα από Νορβηγία, από αυτή την πίεση, ας πούμε, της φύσης, γιατί Κάιρο? Γιατί απλούστατα χρησιμοποιεί εδώ πέρα ένα ρυθμό και τον μεταλλάσσει, τον αλλάζει από ένα κομμάτι του Αχμέτ Ελ Αρνάμπα, ο οποίος είναι Αιγύπτιος, και δείχνει εδώ πέρα ότι έχει ευρυγόνιο σκέψης και σύνθεσης. Και αυτό το κάνει βέβαια γιατί στους δίσκους του, θα παρατηρήσετε αν πάρετε δίσκο και δεν τον δείτε βέβαια σε πλατφόρμες ηλεκτρονικές, ότι δίνει χώρο και προβολή σε αυτούς οι οποίοι χτίζουν, φτιάχνουν ακόμα αυτά τα βιολιά, τα hardanger βιολιά, και μνημονεύει μέσα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Γκίνα Ρέστατ, ο Όλα Βίνταλ και ο Σίγκβαλ Ρέριεν, παρέα με τον Νίλς Ρέινερ. Αυτοί είναι οι οποίοι κατασκευάζουν τα βιολιά hardanger. Δηλαδή είναι ωραίο πλέον να ακούμε έναν ήχο, να βλέπουμε πώς διευρύνεται από τη χρήση του συνθέτη με ήχους και μοτίβα τα οποία έρχονται από διάφορες άλλες χώρες και πολιτισμούς και συνθέσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση το Κάιρο, αλλά δίνει credit, δίνει βοήθεια στον ακροατή να καταλάβει ότι αυτά τα βιολιά, τα οποία δεν τα βρίσκεις, δεν είναι κλασικά βιολιά, μπορεί να τα ακούσεις αν βρεθείς στην περιοχή του Χαρντάνγκερ της Νορβηγίας, γιατί εκεί είναι οι παραδοσιακοί κατασκευαστές.
Dancing, 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 d
συνεργασία της Χάνια Ράνι με τον Patrick Watson, χορεύοντας με τα φαντάσματα Dancing with Ghosts, και συνεχίζει με το With, Beside, Against. Η Χάνια Ράνι παρέα με τους Portico Quartet. Είναι σαν να δαμάζει τη σιωπή ή να τη μεταφράζει με το δικό της πάντα τρόπο και τις συνεργασίες. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά τα κομμάτια αυτά που θα ακούσουμε για αυτήν. Από τη συνεργασία της Χάνια Ράνι με τους Portico Quartet, With, Beside, Against, αλλά και Nest στη συνέχεια, το 2021. Honey Arani και Portico Quartet, Nest, από την κυκλοφορία του 2021 που φέρει τον τίτλο με τα ονόματά τους βέβαια. Portico Quartet και Honey Arani, η οποία επισκέφθηκε την Αθήνα, την Ελλάδα, πρόσφατα λοιπόν, και στο τέλος της συναυλίας άκουσα από κόσμο: «Α, μα αυτό δεν έπαιξε το κομμάτι αυτό. Α, δεν έπαιξε το άλλο. Ε, δεν έπαιξε το άλλο». Πάντα έχουμε κατά νου ένα κομμάτι ή ένα μουσικό έργο κάποιου καλλιτέχνη που δεν συμπεριλήφθηκε σε βέβαια στην παράσταση που είδαμε. Και αυτό συμβαίνει πάντα. Ειδικά με τη Honey Arani μπορεί να γίνεται το εξής. Επειδή είναι νεαρή συνθέτρια και μπορεί να παρουσιάζει, να κάνει τα βήματα αυτά τα οποία διαλέγει να κάνει στην μουσική σύνθεσή της, να είναι ξένα προς αυτά τα οποία γνωρίσαμε εμείς. Και να μας ξαφνιάζει. Αυτό βέβαια συνέβαινε πάντα και θα συμβαίνει πάντα. Δηλαδή ένας καλλιτέχνης τον οποίο τον έχουμε στα μπάρι, τον έχουμε τοποθετήσει στο ηλεκτρονικό, ξαφνικά να παρουσιάζει μια ακουστική δουλειά, ποιητική ή τα ανάπαλη. Και αυτό, επαναλαμβάνω, συνέβαινε πάντα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι σόν και καλά πρέπει να παρουσιάζει ο καλλιτέχνης όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία εμείς ξέρουμε ή το πλατή κοινό ξέρει και να τα παρουσιάζει στο τέλος ή μέσα, ενδόμηχα μέσα στο πρόγραμμά του ή της ή των. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε, γιατί οι καλλιτέχνες κάνουν καινούργια βήματα. Δεν μπορεί να μείνουνε σε αυτό το οποίο παρουσιάσαν μια χρονιά ή σε μια καμπή της καριέρας τους ή της πορείας τους της καλλιτεχνικής. Είναι ένα θέμα, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, ότι πάντα συνέβαινε. Και το συζήτησα με τον επόμενο κύριο, το 81, λίγο βέβαια, όχι διεξοδικό, αλλά μιλήσαμε για αυτό το πράγμα, ότι ξαφνικά έρχονται κόσμος ο οποίος έχει μάθει το συγκεκριμένο καλλιτέχνη με ένα-δύο κομμάτια και στο τέλος τα φωνάζει μάλιστα, γιατί θέλει να τα συμπεριλάβει ο καλλιτέχνης, γνωρίζοντας βέβαια ή μάλλον μη γνωρίζοντας ότι έχει ένα ρεπερτόριο τεράστιο, έτσι δεν είναι?
Losing.
Iodine. Από το 1977 με τον Leonard Cohen. Από το album Death of a Ladies Man. Είναι ένα τέμπο μουσικό στο οποίο έχει καταφύγει ξανά. Το διάλεξε να παρουσιάζει άλλα κομμάτια στο μέλλον ο Cohen. Εκείνο το βράδυ, το μοναδικό βέβαια που κατόρθωσα να τον προσεγγίσω στην Ύδρα, στο παλιό μπαρ του Bill, Bill's Bar, Λονδρέζος και αυτός, μιλήσαμε για πολλά πράγματα, αλλά δεν είχα σκέψη να πω ότι αυτό το κομμάτι σε παραγωγή του Phil Spector ήταν ακριβώς ή σχεδόν τέλος πάντων στο ίδιο τέμπο με έναν δίσκο που παρουσιάστηκε σε αρχές της δεκαετίας από τον ίδιο τον John Lennon και τη Yoko Ono. Το Ιόνταν πάει ακριβώς πάνω στη φόρμα αυτή που παρουσίασε ο John Lennon και η Yoko Ono. Και δεν ήταν τίποτα άλλο από το ρυθμό που ήθελε να δώσει ο παραγωγός και εκείνου του άλμπουμ που ήταν ο ίδιος. Και στην περίπτωση του Leonard Cohen, αλλά και στο John Lennon. Instant Karma. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ο Phil Spector έδειξε τον τρόπο παραγωγής και ηχοληψίας στον John Lennon και στη Yoko, Yoko Ono. Τους άρεσε και το συμπεριλάβανε μέσα στο άλμπουμ, βέβαια αρχές δεκαετίας του 70. John Lennon με τα δικά του βήματα τότε προχωρούσε σε όλο καριέρα μετά τους Beatles. Βέβαια τον Phil Spector τον γνώριζε πολύ καλά από διάφορες περιστάσεις, αλλά ανάμεσα και σε αυτό το κομμάτι που ήταν παραγωγός. Ο Phil Spector είναι παραγωγός και σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, δεν χρησιμοποιείται ο Alan White εδώ πέρα στην drums, όπως το προηγούμενο κομμάτι. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
Χιλιοακουσμένο, χιλιοπαιγμένο κομμάτι, το οποίο βέβαια μπορεί να μην γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμο ότι ο Phil Spector ήταν πίσω κατευθυντικά στην παραγωγή και ήταν και αυτό το κομμάτι. Πάλι Phil Spector. Υπήρχε βέβαια ο George Martin στα πλάγια, έκανε τις διάφορες ενορχιστρέωσεις γιατί ήταν μουσικός, διάβαζε μουσική. Αυτό το κομμάτι αν είχε ακουστεί εκατομμύρια φωνές, μαγεία πάντα κάθε φορά που το ακούς. Εδώ βέβαια άλλος παίζει drums και δεν είναι όπως είπα νωρίτερα στο Instant Karma που έπαιζε ο Alan White και στο οποίο παρουσίασε αυτό τον τρόπο, αυτό το tempo ο Phil Spector στον Cohen και του είπε ναι προχωρούμε. Το οποίο βέβαια ο Cohen του έδωσε αφορμή το tempo αυτό να βάλει τους στίχους του σε επόμενα άλμπουμ. Επόμενες δεκαετίες βέβαια. Λοιπόν, ο Phil Spector ήταν μάγος. Ήταν μια προσωπικότητα η οποία ήταν για ανάλυση ψυχαναλυτές και ψυχιάτρους και τελικά έτσι τελείωσε και αυτή η καριέρα και η ζωή βέβαια. Τον γνώρισαν βέβαια για αυτό το κομματάκι μεταξύ άλλων που τραγουδούσε ο Benny King. Αλλά και αυτό το κομματάκι εδώ πέρα, το οποίο είναι από τα πολύ αγαπημένα προσωπικά. Με τις Crystals από τη δεκαετία του 60 που αυτές βέβαια δεν είχαν καμιά ιδέα περί στούντιο και παραγωγής και αυτές τις ορχήστρες που τρέχανε με τους μάγους του Hollywood της δυτικής ακτής που έβρισκε για την περίσταση ο καταπληκτικός μάγος και αυτός Phil Spector, αυτός και αν ήταν μάγος. Ξεκινήσα λοιπόν να μιλάω για τη Χάνια Ράνη, ότι παρουσίασε βέβαια ένα κομμάτι, ένα προφίλ το οποίο μπορεί να είναι η καινούρια της εκδοχή, η καινούρια της περιπέτεια, τα καινούρια μονοπάτια που θα βαδίσει και τα οποία μπορεί να μας ξενίζουν, μπορεί όχι εμένα, μπορεί όχι εσένα, τον άλλον, και να βγαίνεις από την παράσταση, από τη συναυλία της, το κονσερτάκι της και να λες μα γιατί δεν έπαιξε αυτό. Τώρα θα σας διηγηθώ και κάτι το οποίο το σκέφτηκα και το οποίο είναι σχετικό με λύπη, με απογοήτευση. Και αυτό έγινε για τον ομιλόντα, ο οποίος μάθαινε κιθάρα από φίλους και προσπαθούσαμε, δεν υπήρχαν βέβαια να μπει στο ίντερνετ και να δεις τα ακόρδα σε αυτό το καταπληκτικό κομμάτι. Και μάθαινα, ότι έμαθα βέβαια στην κιθάρα, τα ακόρδα σε αυτό το κομμάτι του μοναδικού. Neil Young. We'll be right back. από το Harvest το 1972, Neil Young, λέγοντας, δεν είναι βέβαια αναπολό βέβαια, ότι κάποια στιγμή διαβάζω στα τέλη της δεκαετίας του 81 ότι θα έρθει στην Κοπεχάγη για κονσέρτο. Ω, τρέλα. Δεν το χάνω αυτό με τίποτα, το κονσέρτο, ο οποίος βέβαια ούκο λίγες επιτυχίες, έτσι, αγαπημένες. Φανταστείτε τώρα να έρχεται το είδωλό σου. Από το Rust Never Sleeps βέβαια. Και ομιλών, δεν υπήρχε γέφυρα τότε στην Κοπεχάγη να ενώνει με το Μάλμε, και πήγα από την προηγούμενη μέρα σχεδόν να κάνω κερκίδα για φίλους και οπαδούς βέβαια του Neil Young. Δεν κοιμήθηκα έξω από το hall το οποίο θα έπεσε, και φτάνει η ώρα να έρθει, ας πούμε, ο Neil Young να παίξει, τα οποία βέβαια θα μπορούσε να παίξει όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία ακούγονται στο βάθος, και αναφορές βέβαια στους Sex Pistols, ότι εγώ έκανα το λάθος να μην έχω εμβαθύνει στην τελευταία κυκλοφορία του, που είχε μόλις κυκλοφορήσει, το 81-82 ήταν αυτό, και κλείνουν τα φώτα και ξαφνικά ο Neil Young βγαίνει, λες και ήταν μέσα από μια σακούλα με φανταχτερές, έτσι, καραμέλες. Θα μπορούσε να ήταν η Madness, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο συγκρότημα του New Wave τότε, ας πούμε, του Ska. Και τελικά βγαίνει ο Neil Young. Και έχουμε μείνει όλοι εμβρότητοι, γιατί ακούγονταν και αυτά τα πράγματα. Με κάποιους γνώστες κοιτάγαμε και λέγαμε, τώρα τι γίνεται. Donna Summer θα βγει. Ήτανε και η disco της μόδας. Με vocoder και τέτοια πράγματα. Και είναι ο Neil Young στη σκηνή. Ψάχνοντας την ατζέντα μου πάνω του 82, είχα τιτλοφορήσει εκείνη τη βραδιά το σοκ του Neil Young. Υπήρχε πιθανότητα να τον δούμε για λίγο, αλλά με τίποτα. Απογοήτευση. Μα πού είναι αυτά τα κομμάτια. Δεν έπαιξε τίποτα από Harvest και τέτοια πράγματα. Απλά ο άνθρωπος συνεχίζει στην επόμενη σελίδα της ζωής του, την καλλιτεχνική, και παρουσίαζε αυτά τα οποία πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει. Είναι ένα θέμα το οποίο και το βάλανε και προφορικά βέβαια σε διάφορους καλλιτέχνες. Αυτός βέβαια που ξέκοψε το θέμα δεν ήταν άλλος από τον κύριο που παρουσίασε λίγο νωρίτερα, ο Τζον Λένον. Κάποια στιγμή γύρισε και λέει, υπήρχε αυτό το κλαμπ στη Νέα Υόρκη, Max Kansas City. Λοιπόν, στο Max Kansas City είχε ένα διάκοσμο. Και κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης, μετά από 7-8 χρόνια πορείας διθυραμβικής βέβαια, και για το φαγητό του, αλλά και για τις παρέες και όλη την bank σκηνή που συγκέντρωνε βέβαια στο Manhattan, του ήρθε του ανθρώπου να αλλάξει το διάκοσμο. Αυτό ήτανε. Ξεκινήσανε όλα τα έντυπα της Νέας Υόρκης, δεν υπήρχε ηλεκτρονικό τότε, και τον κατεδαφίζανε. Μα τι κάνεις αυτό τον καταπληκτικό διάκοσμο? Ναι, γιατί εκεί ένιωθες ασφάλεια εσύ, μπορούσες να συνομιλήσεις με κάποιους, αλλά ο ιδιοκτήτης θέλει να δει την επόμενη σελίδα. Και ενώ τον κατεδαφίζαν όλοι, ξαφνικά βγαίνει ο Τζον Λένον και τους λέει, μα δεν είσαστε καλά. Μπορώ εγώ να παίξω, ας πούμε, το Love Me Do συνέχεια σε όλα τα κονσέρτα? Μπορεί, ας πούμε, να βγάζω το revolver? Όχι το revolver βέβαια, το πιστόλι, αλλά το μουσικό, και να παίζω τα ίδια κομμάτια συνέχεια. Περνάμε σε καινούργιες ιστορίες. Μουσική. Θα μπορούσαν να ήταν οι Pentacle, θα μπορούσαν να είναι διάφορα σχήματα από δεκαετία του 60, αλλά η παράδοση μεταφράζεται και ερμηνεύεται διαφορετικά από νέους καλλιτέχνες. Espiral. Στο κομμάτι Pentacral. Espiral, το σχήμα στο Panda Creole, καινούργια κυκλοφορία αυτό το κομμάτι, και βιολινίστα Φιώνα Μομπέ, γαλλικές και ιρλανδέζικες ρίζες. τη Φιώνα Μονμπέ. Γαλλοϊρλανδικής καταγωγής στο Early One Morning, το οποίο διάλεξα στο τελευταίο κομμάτι σε αντίθεση με την αρχή του σημερινού προγράμματος που ήταν Morgan Quist, που είναι το κλαράκι που ξεπροβάλλει πάνω στις φυλλωσιές των δέντρων. Είναι το πρωινό κλαράκι βέβαια του κύριου Auckland. Το Early One Morning περιλαμβάνεται μέσα στο Seoul, στο άλμπουμ της του 2013, που στα ιρλανδέζικα είναι η μουσική. Τη μουσική που καμιά φορά έχει παντρέματα τα οποία δεν είναι θεατά, όπως ακριβώς και οι κατευθύνσεις των καλλιτεχνών που παρακολουθούμε και αγαπούμε. Αλλά μπορεί να μας δείχνουν και σε εμάς καινούργιους ζώους, οι οποίοι άλλοτε είναι δεκτοί και άλλοτε απαράδεκτοι. Όπως και να έχει. Υπενθυμίζω πως θα είναι ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.